Ipleyer Azatlyk Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Prawda studiýada siz bilen men, Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 6-njy noýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelik programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ortiq Müsirde yıkılan Rus sorununa bomba koyulanlı varada edilenleri spekulyasiya diye vaatlandırıp ret ediyar. 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlardan kaçıp atalga başpena soran ortiqlilerin sani görülmedik derejäge aldy. Aşgabatda yol guruluşuny ýararly ýene bir gownamçylygy ýykylma howpunyň awan ýanyna gaýdylýar.
Şopana gownamçylygynyň bütünlüi aýrylma howpy we
Türkmenistan döwlet gümrük gullugynyň döredilmeginiň 24 ýyllygyny belledi. Prezident Berdimuhammedow ýurdun ýollaryna saýlaşykly transport hereketini üpçin etmek, düzgün yolculara cerime salmayı talep ediyor.
Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum, bir kere para vermeden geçtim bunu.
Siz dedin yurdun gümrük kulluğunun işi bu.
Yollar şahane şimdi yakınlar.
Yol hareketindeki yağdaylar var da tök göttöşlüklerimizi dinliyorsunuz. Gepleşiklerimizin esası bölümüne geçmeden günün sağladın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyorsunuz. Bukhareste müňler çadam tapgar ikinji gyýjek köçelere protesto çykdy. Ýogsa gyýjek klubda bolan betwagçylyk sebäpli premier minister Viktor Pontonyň işden çekilenine bir näçe sagat geçipdi. Demonstrasiýaçylar 4-nji noýabr akşam parlament binasyna tarap ýörüş edip, ýerki saýlawlaryň geçirilmegini, siýasy reformalaryň güýçlendirilmegini talap etdiler. Beýleki ýer şäherlerde hem ýygnanşyklaryň bolanlygy habar berildi. Bir gün olar Bukharestiň köçelerine 20 000 çemek adam protesto çykyp 30-njy oktýabrda bolan ýangynyň 32 adamyň ölenligi üçin gahar edýärdiler. General polkownik Viktor Bondaryov 5-nji noýabrda Komsomolskaya Pravda gazetine aýtmagyna görä Ortiz Siriýada uçara garşy ulanylan raketa sistemasyny yerleşdirmek kararyna geldi. Rus generali bu karara mümkin bolan ähli howp hatarlary nazara almak esasynda gelinenligini aýdypdyr. Mysal üçin Siriýa bilen goňşulukdaky ýurtda harwçor ogurlanyp Rus güýçlerine hüjüm etmekde ulanylyp bilýär. Dip general sözünün üstüne koşuyar. Ol Siriyada yerleştirilecek antiçork raketa sistemasının tipini aytmadı. Forbes jurnalı Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin tapkır 3-nji ýyl dünýäniň iň güýçli şahsy atlanyrdy. Bu ýyllyk derece 4-nji noýabrda ýylan edildi. Putin bunun Bravion Gunvatar'ın özünü sansiyalar arkalı izad yerlemek sinançıklarına karşı durup, hova darbalarını urmak gülen Siriya kurşununa tədə front açıptı ve Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ı kavul edipti. Putin dünyada İslam dağını etmeye kurvi ettiyen ve aman galiyan az sanlı adamların birdiğini suud etmek devam ettiriyer deyip Forbes jurnala ediyar. Angela Merkel geçen yıl 5-nji zorunlu bolanlygyndan bu yıl 2-nji zoruna geçti. Prezident Barack Obama geçen yıl 2-nji zorunlu bolanlygyndan bu yıl 3-nji zoruna düştü. Tapılan delili göre Müsir'in Sinai Yarımadasında yıkılan Rus sorunun helakçiliğine İslam Devlet Topar tarafından koyulan bomba sebep bolana çalım ediyor. Bu fikir 4. noyabrda Amerikan ve Avrupa hukukluluk çeşmeler tarafından aydırlı. Angliyanın Daşarı İşler Sekretari Philip Hammond bu uçorun yıkılmağını bombanın sebep bolan olmağı katı mümkünlüydü. Uçorun yük koyulayan yerine ya başka bir bölümünü partlayıcı maddi koyulana çalım ediyor deyip bir Amerikan resmiyesi CNN'e aitti. Dinlenen telefon gepleşikler bu bombanı İslam Devlet Toporu'nun Sinai'daki bölümünün koyunlu varıdaki deslapkı netice gelmeye esas veriyer deyip Amerikan resmiyeti aydıptır. Ortiyat bu aydılayanlar spekulyasiya atlanır. Retette 31. aktiyarda yıkılan Rus sorunun bortunda 224 adam vardı. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Baku suwdy 5-nji noýabrda türmedäki adam hukuklary aktivisti Leyla Yunusyň we onuň adamsy Arif Yunusyň şikayetleri boýunça dinlenişigi dikeldiýär diýip olaryň aklawçy habar berdi. Aklawçy Elçin Sadykow Azatlyk Radiosynyň Azerbaýjan gullugyny bir ýene-de Baku suwdundan bir aýal tutsaglykdan öý tutsaglygyna geçirmegi haýyş etmekçi diýdi. Sadykow suwdyň 5-nji oktýabrda bolan dinlenişikde bu jüýdüň işini Baku agyr jinayetler suwdyna iýberenligini aýdýar. Emma ol bu suwdyň entek hökm boýunça hiç bir reaksiýa bildirmeýändigini habar berdi. Bakuň Ağır cinayetler suda Ağustos'ta Leyla Yunus ve onun hassa adamsi Arif iktisat cinayetlerde güneyleyip değişiklikte 8,5 ve 7 yıl türme tutsaklığını hüküm edipdi. Pakistan Lahore şehrinin kolayını yıkılan dağodun aşağını karınlar kala etmek işleri devam ettirliler. 4. Noyar'da çökün dağodun aşağını ağzından 18 adam kaldı. Kranlar ve buldozerler getirilip eskerlerin, injinerlerin ve ekspertlerin katnaşmağına kıssağır kala edici çareler vurulu. Dağodun harabalığının aşağının 100 çemesi adam çekip çıkartmak başardı. Resmiler dağod çökün onun içinde 150 çemesi adamın bulunduğuna ediyorlar. Ama işçiler bu sahanın has köp olmağının mümkünlüğünü ön ötürüyorlar. Kırgızstan parlamenti 5. noyabrda Temir Sarif Premier Ministerliğe qaytadan verildi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan ledeňe bilgeplerimiz dogam etdirýär. Atly radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.